Kom ons lees saam. En toe een van die wat saam aan tafel was, dit hoor, sê hy vir hom, salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God. Maar, hy antwoord hom, 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. En op die uur van die maaltyd het hy sy diensknegt uitgestuur om vir die genooides te sê, kom, want alles is nou gereed. En hulle het hulle allemaal eendragtig begin verontskuldig. Die eerste een het vir hom gesê, ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vraai verskoon my. En een ander een het gesê, ek het 5 paar osse gekoop. Ek gaan hulle probeer. Ek vraai verskoon my toch. En een ander een het gesê, ek het 'n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie. En daar die diensknegt het gekom en die dinge aan sy heer vertel. Toe het die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy diensknegt gesê, gaan gauw uit in die strate en die gangetjies in die stad en bring die armes, die verminktes en die krepeles en blindes hierin. En die diensknegt het gesê, meneer, wat die beveel het, is gedoen en daar is nog plek. En toe sê die heer vir die diensknegt, gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom sodat my huis vol kan word. Want ek sê vir julle, dat nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak nie. Dit is die woord van die Here. Het daar al ooit iets gebeur, waarvan jy nie bewus was nie, 'n groot gebeurtenis, en jy hoor achterna daarvan, en jy het gemis. Wel, dit met my gebeur. Een skrywer het die land besoek, ek dink ek het al sy boeke gelees, ek sou wat wou gee om hom te sien, na hom te luister, en dalk laat hy net handtekening in een van my boeke sit of so iets. En toe hoor ek, hy was hier, hy is weg. Ek kon het nie glo nie, hoe het ek nie geweet nie, hoekom het hulle my nie laat weet nie. Grootste geleentheid in my lewe wat ek na uitsien, is daar iemand is wat ek wil ontmoet, hy is verby. Of, was daar al iets wat gebeur het, waarvan jy geweet het, wat jy baie graag sou wou bywoon, maar jy kon nie, jy is nie uitgenooi nie, jy het nie 'n kaartjie gekry nie. Was die eindbeker, op Ellis Park. En ek ken iemand wat 'n losie bestuur vir die maatskappy, en hy nooi my baie keer om te kom, as daar plek oop is in die losie. En is gewoonlik as die bulle op Ellis Park speel. En hierdie keer kry ek nie 'n uitnodiging nie. Hy sê vir my, verskriklik jammer man, nog voordat ons geweet het die eindstryd gaan hier plaasvind, is al die kaartjies uit. Ek kon nie eers 'n sitplek kry nie, ek moes staan. Ek begin 'n kaartjie soek, is te laat, ek kry nêrens 'n kaartjie nie. Ek wil so graag die geleentheid bywoon, maar ek het nie toegang nie. Ek het nie 'n kaartjie nie. Of, die tyd is net om van pas. Dit pas jou nie. Ek het die geleentheid gekry, om oor see te gaan fietsry. 'N borg gekry. Maar dit vra nogal heel wat voorbereiding en dit gaan 'n hele tydjie weg wees van die huis af. Ek kon dit nie doen nie. Ek het te veel verpligtinge by die huis gehad. Geleenthede het goed wat gebeur en kansen wat ons kry om deel te neem aan daardie gebeure. Dis waaroor hierdie gelykenis gaan wat Jesus vertel het. Jesus sê, daar is iets baie groots aan die gang. Wel, dit is die grootste ding in die wêreld en ook nou, wat besig is om te gebeur. Weet jy daarvan? Dis 'n maaltyd. Dis 'n groot fees. Dis die koninkryk van God wat gekom het. En jy's genooi. Kom, is die uitnodiging. Dit was Jesus se heel eerste boodskap gewees. Hy het hom aan mekaar herhaal op verskillende maniere in sy gelykenisse. Jakobus sê dit was sy preek, sy heel eerste preek. Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Wat beteken dit? Dit is presies wat ons nou hoor in hierdie gelykenis. Alles is gereed gemaak. Daar is 'n fees wat nou gaan plaasvind. So kom. Hier is Dallas Willard se parafrase van hierdie vers. All the preliminaries have been taken care of. Alles is gedoen vir die fees, alles is klaar. And the rule of God is now accessible to everyone. Die koninkryk van God is hier. In die gelykenis is die koninkryk 'n maaltyd. In die gelykenis is die koninkryk 'n huis. Net voor sy dood sê Jesus, die ywer vir 'n huis van God is besig om my te verteer. Nou wat is dit? Die koninkryk van God, 'n maaltyd, 'n huis. Dit beteken die plek waar God heers. Die plek waar God se wil geskied, die plek waar God se invloed geld. Daai plek is nou toeganklik. Die geleentheid om na daai plek toe te gaan is nou daar. Dis 'n fees. Dis wonderlik daar. En jy kan nou sin toe gaan. Review your plans for living. Dit is bekeer julle. Nou bekeer letterlik in die Grieks is dit metanoia. Meta beteken letterlik eintlik om te transcendeer, om verby te gaan. Maar dit is om te verander, noos jou denke, verander die manier van dink wat jy het oor die lewe. Die planne wat jy het vir die lewe. Want hierdie is 'n ander groot plan. Dis 'n ander manier om te lewe. Dit is om nie in jou eie invloedsfeer, jou eie regering te laat geld nie, maar dit is ook nie om onder die regering te lewe waaronder jy leef nie, maar kom leef onder 'n ander invloed, in 'n ander huis, saam met Jesus. Dink anders oor die lewe. And base your life on this remarkable opportunity. Glo die evangelie, baseer jou lewe. Vertrou, dit is so. En vertrou jou lewe op dit en begin op hierdie manier te leef. So hier is die boodskap, ons is genooi. Nou hierdie is eintlik die derde gelykenis. As jy hierdie gedeelte in die Bybel lees wat Jesus vertel oor 'n maaltyd. Die eerste gelykenis oor die maaltyd gaan oor die mense wat genooi is. Die tweede een gaan oor die gasheer en die derde een wat hy nou vertel is die gelykenis oor die maaltyd self. En hy sê dit is die koninkryk en wat hy sê is na die man vir hom sê, sal dit nie wonderlik wees om eendag saam te eet, gemeenskap te hê, by hom te wees, in sy huis te wees nie. En Jesus sê, maar nee, alles is gereed gemaak, die maaltyd is nou hier. Die koninkryk van God het gekom. Jy kan nou onder sy invloed sweer, in sy huis, aan hierdie maaltyd deelneem, saam met hom. Nou, dit skep natuurlik 'n vreselike klomp vrae dadelik. Nou, hierdie koninkryk diep, het God se regering gekom, gebeur goed dan nou soos God wil hê dit moet gebeur? Glad nie, as ons om ons kyk nie. Die kyk, die koninkryk waaronder ons leef, die regering, die invloedsfeer waaronder ons beweeg, word gekenmerk deur geweld en diefstal, oneerlikheid en daar's hongersnood en kinders wat aan honger doodgaan en 'n paar miljoen mense net in ons land wat honger gaan slaap elke aand. Daar's besoedeling van ons riviere, 'n woude wat sinneloos afgekap word. Daar is kulturele botsing, xenofobie, alles baie goed word verpolitiseer. Dis die wêreld waarin ons is. Dis die koninkryk wat op die oomblik heers. Maar daar is 'n ander koninkryk, sê Jesus, waarin jy nou kan, daar is fout met ons wêreld. Maar as jy sê fout met ons wêreld, nie, as fout iets fout met ons. met ons mense, met die koninkryk waarin ons is, maar met ons eie koninkryk, met ons eie manier van regeer en invloed uitoefen en hoe ons leef. Daar is soveel cynisisme, soveel vrees, soveel verslawing, soveel bitterheid, soveel haat, soveel isolasie. Daar is groot fout met ons wêreld, daar is groot fout met ons as mense. Met die koninkryke wat daar bestaan. Maar daar is 'n ander koninkryk ook. En dit is 'n koninkryk van saligheid. Salig sê jy wees as jy daar as jy deelneem aan hierdie maaltyd. Dit is dis nou aan die gang. En wat is 'n maaltyd? 'N maaltyd is my honger word gestil, my dors word gestil deur die wonderlikste lekkernye. En ek dis 'n oomblik in 'n tyd wat smarte vergeet word en pyn gelos word. Maar ons waar daar blydskap is, diep genot is oor die gawe van die lewe. Dis die maaltyd, dis die fees wat daar is. En daar is 'n weg soontoe. En nou is die mense wat genooi word bewus daarvan. Almal wat genooi word in hierdie gelykenis. Almal is genooi, hulle is bewus van hierdie ding en hulle almal wil. Niemand vind fout daarmee nie. Maar hulle het 'n probleem. Ons is net te besig. Nou, staan net 'n oomblik stil. Is jy bewus van 'n groot maaltyd wat nie gang is? Is jy bewus van 'n groot moontlikheid van 'n ander soort lewe waar jy saam met Jesus kan leef onder sy invloed, saam met hom waar sy wil geskied en goed gebeur soos wat hy wil hê dit moet gebeur? En dis hemel. Jy kan daar leef. Maar dit's goed wat jou weerhou. Jy's net soos ons is te besig. Ons het ander belangrike goed. Daar is ons dinge wat dalk nou bietjie meer belangrik is. Want kyk, alles wat hulle mee besig is, is baie goeie goed. Ek meen, dit gaan oor grond te koop, dit gaan oor besigheid. En dit gaan oor osse, dit gaan oor ons middele om die grond mee te bewerk en ons besigheid te laat vooruitgaan. En dan gaan dit oor wittebrood. Dit is ook 'n deel van die lewe om te trou, die huwelikslewe en op wittebrood te gaan. Daar's niks fout met dit nie. Maar is net nou dat dit baie belangriker is as die geleentheid van die maaltyd. Dis alles baie goeie goed, maar dit het 'n ongeordende gehegtheid geword. Met ander woorde, ek is te verbind aan dit is net te belangrik vir my, bo die geleentheid van die maaltyd. Dis grond, dis osse, dis wittebrood. Iemand stom is sommer so op en sê iets possessions, it is power, it is people and pleasure. Dis wat in die pad staan. So op watter manier weerhou dit ons vandag? Jy weet, dat ons selfs na so 'n plek toe gaan waar ons die bewussyn verloor van die maaltyd wat nie gang is. Ons is so opgeneem en ons is so besig. Wat is dit? Miskien in 'n hedendaagse idioom. Net drie goed wat verband hou met grond en osse en wittebrood. Dit is 'n klem op die uiterlike. Kyk, die ou sê grond. Het waarna kan vat, die tastbare, die sigbare. Dit is die kern van my bestaan. Dit is wat my lewe gee. Hoe meer ek het, met ander woorde, hoe beter. En daarom draai my lewe om goed in die hande te kry, want die lewe lê in goed. En dit is wat ek wil hê, bo alles. En natuurlik moet ek baie hard werk om my goed in die hande te kry. So as jy so dink, en jy voel so oor die lewe, en jy sê, ek het al dikwels gehoor mense, maar die bottom line van die lewe is eintlik nou maar wat jy het. Dan raak jou lewe baie vol. Jy het 'n tipe lewe waar jy kom nie by alles uit nie. Jy voel die hele tyd ek is agter. Wat is die effek van so 'n lewe van verskriklik besig wees. Wel, jy voel dikwels oorwerk, jy voel dikwels onder druk, jy kan selfs oorweldig voel, maar hier is onderliggende emoties wat na vore kom. Jy is baie besig, maar jy is vervelig. Jy socialiseer, jy het kontak met soveel mense, jy praat van die môre tot die aand, maar jy is eensaam. Jy bereik soveel en jy kry soveel en jou portfolio is besig om te groei. Maar dis asof ek nie sin in die lewe kry nie. Dis nie asof dit vir my diep vervulling in my lewe gee nie. So hier is die uitnodiging vir ons, nê? Dat ons fokus moet draai en ons klem moet nie op die uiterlike lê nie, maar op die innerlike. Want Jesus sê, die koninkryk van God is binne in julle. Dis nie spys en drank nie. Dis nie fisiese goed waaraan jy vat nie. Hierdie invloed sweer, hierdie huis waarvan ons praat is in jou. Is onsigbaar, maar is eg, dis reëel. Jesus sê, wees verseker, pas op, wees op julle hoede vir die hebsig. Daar die dringende begeerte om goed te besit, want 'n mens se lewe bestaan nie in die veelheid van sy besittings nie. Lukas 12:15. Augustinus sê, God is in ons, maar ons is buite. Ons is so besig met wat ons kan sien, vat en voel, en dis asof dit alles wat eg is vir ons. Dis al wat reëel is vir ons. Maar Jesus sê die lewe begin op 'n ander plek. In die gees, in die hart, in die onsigbare, skuif jou fokus. 'n Tweede ding is 'n versugting na ervaring. Luister hierdie osse, hy koop nie een stel osse om te ploeg nie, hy koop 5 stelle osse. Ek wil baie hê. En waaroor gaan die osse? Dit gaan vir hom, ek moet hulle gaan uitprobeer. Dis ervaring. So baie mense sê, maar ek is nie so materialisties ingestel nie, is nie vir my so belangrik hoeveel ek het en wat ek het nie, mooiste huis te bly en lekkerste kar te ry nie, maar ervaring is die ding. Ek gebruik het daai geld om rond te reis, goed te beleef, te ervaar. Dis die lewe. Meer ervaring is beter, hoe meer ek kry, hoe beter. Ek soek nuut, ek soek variasie, ek soek het nou. En as ek het nie kry nie, en hierdie ervaring het, dan voel het vir my, ek mis uit op die lewe. Ek voel as ek nie kan deel in wat ek voel, die grootste klomp mense in deel nie, in daardie ervaringe nie, dan mis ek uit. Ek sit met FOMO. Ek voel my lewe is klein, my lewe is onbelangrik. En ek mis die lewe, die lewe gaan verby my en ek het net een lewe. Ek wil ervaar. Wat is die effek van dit? 'N groot rusteloosheid in jou lewe. Jy is altyd hyper, gedryf. Weet, en dit raak vir jou tragies. Jy kry hartseer in jou lewe. Dat die lewe gaan verby my. Kyk net al die goed wat die mense doen en ek hoor nou oor ek weet dit en dit. En ek kan nie byhou by al hierdie goed nie, nê. So ek is tragies om uit te mis. Dis tragies om alleen te wees. Is tragies om nie aantreklik te wees nie, is tragies om nie baie te besit nie, is tragies om nie in 'n diep koneksie te... Die probleem is, hoe meer jy so dink en voel, hoe minder vrede het jy, hoe minder blydskap jy, hoe meer kwyn jou koneksie met ander ook. Jy weet, die onrustigheid wat in ons is, en die gevoel in ons, wat daar is, dat daar meer is goed, dit dryf ons, maar soos 'n termometer, hy kan te hoog wees. Daardie ding kan te hoog wees. En ons moet leer om met 'n laer temperatuur te leef in ons smag, in ons soeke om te ervaar in alles wat daar is in die lewe te ervaar. Ons moet leer om met die gewone om te gaan. Om dankbaar te wees vir wat ons het. En waardering en vrede te kan leef, en al hoe ek het kan doen, is om te doen wat Paulus sê, leer. Ek het geleer om vergenoeg te wees. Leer vir genoegheid. Jesus sê, don't worry about missing out. You'll find all your everyday human concerns met. In Matteus 7. Derde ding, laaste ding wat aansluit by die eerste een, is 'n lewe van ekstase. Ek wil nie net ervaar nie. Ek wil ekstase beleef. Witte brood. Nê? Wat is dit? Dit ekstase is wanneer energie uit jou uitbeweeg. Ekstatiese ervaring is 'n emosioneel gelaaide ervaring. Dit is iets wat jou selfs uit jouself uitneem. Dit is eintlik 'n altered state of consciousness. Want 'n aangepaste bewussynstoestand. Jy disassosieer tot 'n groot mate met die realiteit en die werklikheid waarin jy tans is en jy styg bo dit uit deur die ervaring. Dis eufories. Jy weet jou belewenis van tyd byvoorbeeld verander. Jy voel tyd staan stil. Tyd gaan verby, dit voel soos 'n sekonde, dit voel soos 'n minuut, die hele aand is verby. En terwyl jy in dit is, voel jy dit staan stil. Dit tyd beweeg nie aan nie. Dit is ongelooflik. Ek kan vir altyd hier sou wees. Sintuiglike waarneming verskerp, jy weet, jou pupille, jou wat jy sien, wat jy ruik, wat jy hoor, die lewe is net soos 'n technicolor. Dit is net ongelooflik. En dit is as gevolg van 'n fisiologiese ding wat met jou gebeur tydens ekstase. Dit is hoekom baie mense ekstatiese ervarings vergelyk met geestelike mistiese ervarings. En dit is hoekom jy hierdie versigtiging kan hê, nie net witte brood nie, maar jy kan dit hê ook vir 'n ontmoeting met God, vir 'n belewenis met God. Ekstase, dis wat ek soek. En die probleem met hierdie manier van dink is dat ek dit nie net sien as 'n deel van die lewe nie, maar ek sien dit as die kern van die lewe. Dis nie net 'n fase van die lewe nie, dis 'n staat van die lewe waarin ek wil leef. Ek wil soveel as moontlik ekstase beleef in my lewe. My lewe draai om ekstatiese ervarings. Ek kry nou swaar en ek sal alles gee sodat ek ekstase kan ervaar en beleef. Want dit is al wat die lewe die moeite werd maak vir my. As jy so dink, is jy nie keus nie. Dis 'n vreemde woord daai. Jy's nie ingetoe nie. In Paulus maand, Paulus sê, leer om ingetoe en keus en vroom te wees. Nou, dis woorde wat nie in ons woordeskat van baie van ons bestaan nie. Dis woorde wat ek nie eintlik hoor nie. Keus en ingetoe. Wat beteken dit? Om keus te wees beteken om alle dinge met respek te beleef, te ervaar, wanneer jy reg is daarvoor. Kom ek verduidelik dit 'n bietjie. Dit beteken dat jy 'n dink het oor ervaring, dat ervaring beperking het. Alle ervarings het grense. En daar's 'n toepaslikheid, daar's 'n manier, daar's 'n tyd waarin jy daardie ervaring kan hê. Jy het respek vir ervaring. Jy het respek vir die mense, vir die objekte, subjekte van die ervaring en vir jouself en vir jou eie siel, want ervaring is 'n gom of 'n bom. Ervaring kan jou meer by mekaar bring en jou siege verenig en jou laat goed voel. Of dit kan 'n bom wees, dit skiet alles uit mekaar uit in jou binneste en dis chaos. Dit bring geweldige ontwrigting in jou mee. Dink daaraan. Aan kos byvoorbeeld. In keus te wees het nie net met seks te doen en seksualiteit te doen nie. Dit met alle aspekte van die lewe te doen. Maar dink byvoorbeeld aan kos. Kos is, daar's 'n begrensing rondom kos. Wat jy eet. Wanneer jy eet. Hoeveel jy eet. Dis doen dit met respek. Wees keus. Maar ook veral met seks in die tyd waarin ons lewe. Is dit gepas dat 'n kind van 12 seksueel aktief raak? Is dit gepas dat 'n kind van 7 pornografie kyk? Wat doen dit aan die kind? Kyk, hier is die effek. Dit skep 'n valse ekstase. Hoekom vals? Want dit is nie waar hy ekstase is nie, want jy is nie gereed daarvoor nie. Jy gaan nie deur die proses nie, daar's nie 'n gestation, 'n broeitydperk wat jou gereed maak vir die ervaring nie. Jy wil dit premature hê. En dit is soos 'n bom, dit vernietig jou. Ek dink byvoorbeeld aan psychedelics, se afgelope tyd heel wat gesprekke gehad met mense en die groot verkoopspunt is my luisterie wat jy deur 40 jaar se meditasie beoefening kan kry, kan jy nou deur 'n mushroom een keer kry en jy's daar. So, die toewyding. En dieselfde met kuns. Iemand wyf vir my, iemand verkoop nou sy kuns wat hy deur AI, wat eintlik AI vir hom skep. So eintlik is hy nie 'n kunstenaar vir my nie. Hy's 'n baie goeie programmeerder of iemand wat kan weet om met 'n rekenaar te kan werk en nou verkoop hy die kuns. Daar's iets om deur die proses te gaan van wag, van droom, van swaar kry. Jy weet, dis dieselfde ding met ouens wat nie oefen nie. Wat deur die regte apparaat en deur steroids en performance enhancing goed skielik baie bereik. Dis 'n valse ekstase. Want jy betaal nie die prys nie, jy's nie gereed daarvoor nie. Ons te ou spreekwoord in Afrikaans, vroeg ryp, vroeg vrot. Dis so belangrik. Dit verhinder jou groei as jy dit nie erken nie, as jy nie keuses nie, as jy nie respek het nie. Jy weet, in 'n huwelik kan jy nie in die huwelik, jy kan nie in die wittebrood fase bly nie. En dit wil ons al bly. Ons blameer, ons bargain, ons kry substitute, maar ons wil die effek, ons dink dis hoe dit altyd moet wees. Dit is belangrik, maar daar's iets baie groter as 'n wittebrood en as 'n ekstase. En 'n groter ding is die wittebrood se huwelik. Waar kinders kan kom. Waar 'n hele nuwe manier van lewe kan kom. So dis die uitnodiging om keus te wees. So hier is dit vandag. Kan jy die koninkryk van God eerste stel? Daar is 'n groot maaltyd aan die gang vandag. Kan jy glo dit is daar? Kom en soek dit bo alles. En begin aan te sit en te eet. Smaak. Bly in die huis. Ervaar die gemeenskap met die Here. En jy gaan uitvind dat jy dikwels weer opgeneem word deur dit wat jy moet doen en jy raak weer so besig en jy vergeet. Onthou, gaan weer terug. Want is 'n reis waarop jy is. Ons het die koninkryk. Maar hy's nog besig om te kom. Hy's nog nie in die koninkryk waarin ons leef, in die koninkryke om ons nie. Maar hy's besig om te groei. Jesus sê die koninkryk is soos 'n saad wat gesaai word en 'n groot boom word. Dit groei en dit groei in jou en sy heerskappy kan groei in jou en die blydskap en die vrede kan groei in jou. Soos 'n reis waarop jy gaan. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir die woord wat U vir ons gee. Dankie vir die koninkryk wat gekom het, vir die groot maaltyd. Help ons om te hoor, help ons om te glo, help ons om te vertrou en met ons lewe daarop staat te maak. En in te stap in dit en te groei in dit. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Gees is met jou. Amen.